Gepriyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistanyň iň iri online söwda we bildiriş portallarynyň biri bolan tmkarz.info saytynyň 3 gün çemesi möhlet bilen wagtlaýyn ýapylmagy ulanyjylaryň arasyna aljyranlygy sebäp boldy. Söwda saýty we goşundysy 1-nji ýanwar 4-nji ýanwar aralygyna ulanyjylara eliýe tersiz boldy. 2018-nji ýylda onlaýn ulag söwdasyna gönükdirilip esaslandyrylan mugut bildiriş portaly ilat arasyna meşgurluk gazandy we wagtyň geçmegi bilen ýurdun iri internet bazaryna urildy.
Bir zat almakçy ýa-da satmakçy bolýan adamlar tmkarz.info saýtynyň işlemeýändigini görüp inzalkly bolýarlar. Ýurdun ähli künjeklerini bu internet dağlarından giyinden peydalanılardı.
Deyip bir marlı yaşayıcı sayt yapılan Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yerli yaşayıcıları göre Söwda portalı yurtta haritların ve hizmetlerin ansat alışılmağına yardım eriyer. Bu saytta avtoğluğu Söwdasından daşarı yaşayış çaylarının, mellek yerlerinin, hocalık haritlarının, tekstil önümlerinin, çağ oyuncaklarının ve başka da en çeme harit görünüşlerinin Söwdasının mahavatlandırılmağına, muhut bildiriş koyulmağına mümkünçülük dörediler. Söwda portalının iyileri ve administratorları saytın vaatlayın yeliye tersiz bolmağının sebep bir varada ulanjylara beyanat vermediler. Web sahipati Söwda bildirişleri bilen bir hatarda xabarları ve täzelikleri hem çap edýär. 1-nji 4-nji ýanwar aralygyna saýtyň xabarlary täzelenilmedi. Soňky 3 gün bäri ulanjylar onlaýn pikir alyşmalarda internet portalynyň ýapylmagynyň mümkin bolan sebäplerini aralyp maslahatlaşýarlar. Sosial ulgamlarda paýlaşylan postlaryň bir näçesini saýtyň hosting şertnamasynyň möhletiniň dolanyny gaýdylýar. Açyk çeşmelerde aýdylmagyna görä internet portaly Türkmen Telekom döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hosting hyzmatlarynyň peýdalanýar.
Saýtyň eliýetersiz bolmagynyň sebäpleri barada habar berilmeýär. Öňünden hem duýdurulmady, bildiriş berilmedi. Näme üçin petiklediler? Düşnüksiz.
Deyip levaplı bir ulanca Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre yerli yaşayıcılar bu Söwda portalı arkalı iş mümkünçülükleri boyunca bildirişler bilen tanış olup boş iş orunlarını hem gözlep bilerdiler.
Levaplı mönlör çağdan bu saytın peydalanıp kazanç ediyerdi, maşgala ekleyerdi.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Marı velayetinden olan bir online Söwdegar Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlüktü. Saytın hödürleyen mümkünçülükleri var da gurrun veriyer.
Avtolog Söwda ulogların ehtiyaç şeylerinin sevdası, öygoşları, mellek yerleri, kvartiralar, hovlu cayları, krey cayları, satlık cayları, hatta öy hayvanlarının sevdası, iri ve ovnuk şahli mallar boyunca bildirişleri koyulyar. İş gerek olsa, iş her gerek olsa, saytın mahavat hizmetlerinden peydalanıp bolyar. Kimdir biri dokumentini yitiren olsa, ya da kimdir biri dokument tapan olsa, bu saytta bildiriş koyar, dokumentin eylerini tapıp bolyar.
Deyip Marlı online Söwdegar Azatlyk Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükde aýtdy. Ulanjylar bildiriş saýtynyň peýdalanmagy üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmagynyň zerurlygynyň ýokdugyny, saýtyň güni açylýanyny aýdýarlar. Söwda portaly öz ulgamyny bir günün dowamyna goýulýan bildirişleriň sanynyň 1000-den geçýändigini aýdýar. Saýtyň Android goşundysy Google Play ulgamyny şu wagtda çenli 1 million gezek indirilipdir. tmkarz.info saýty 3 güne çeken hareketmeden soňra 4-nji ýanwarda günün 1-nji yarımına ulanjylara gaýtadan eliýeterli boldy. Türkmenistan çäkli internet mümkinçilikleri bilen tanalýar. Halkara hasabatlar yurt raýatlarynyň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň peýdalanýanlyklaryny görkezýär. Ýurtda Facebook, Instagram, Twitter ýaly iri sosial saýtlaryň şeýlede WhatsApp, Telegram ýaly iri messengerleriň petikli saklanylmagy yurt raýatlarynyň yerli internet çeşmelerinden peýdalanmagy terýär. Halkara ilmi varlyklar yurtda adynan 120 000-dan gowrak web salgysynyň petigi astyna galýanyny anykladyk.